Miraba tupkulashi tupkuvavi nluwateni vavau. Nano yefuta mumba ntiti na voka mficara na avu mumba lalapandina na nishabuchite nifluwa ni atukumonima. Simfanala kamlalana nifamirana ni atubula mfivucha nuftina flupirinena uyende matumunja uindefu. Inia na madita ntiluandu na numkandwani enetanarena nivulavulandalana mumba nyanguvu ajwa vya mnyakura biolojikia. Arumkiaji ni tutuliena na nani bioenerji. Na azu masira vavua vya mfike mbana fuma sanjesua vya ndaguza ni distrike na mbatifuchi anya mninti osezi na chirabeyi. Nyani vila ni tunga nrusi ni fiarandala mbichi la itambala ni tunda mfulu korean na tabarata, yona mniflu rusian na Vladimir Putin na ingia Kim Jong-un na mandita jodi yanzao. Andi urobela teknisyan na mereka mchikia James Daniela Malu na mikro manuchan vavua. Ni tutul ni politikia nu anbuwa chikia ni vavau. Chimfanara kamvolaza nlalana feizuru valambi ful suruarivu chipkia otawota sivi. Nifamirana ni antubula mfiftiana na uflu ande publikia uronza tapti sariari. Manicha kichaka nifaliu vatina nsini izaina nulkevta fatuka ntimapul tapti sariari. Ni antubula mfiftiana na niflu ande publik. Fanambarana natona ndematu munjaru indefu fulu anya tukumani maizani anduani tena chakaviru. Nandita ntafa natoni tam nipano gazit. Izi diisa nametaka ni antutatarata. Tasi ukandida fulu andepublikia ni safidi ni volaza lalana feizuru kanandu ni antubula dimapul tapti sariari. Kaizenu antuni namdava mficara na avu mumbala lapandina na ni makandida azi. Chaivu nafadit panjakana lara nafati lombrupul suruarivu. Chipkia fitambia mpush fanzatu nusunyavan prime minister arakamtulkivte ministera mnyatani. Nunameta yuru onza taptisa ariariu. Nidit panjakana nefa diamban lalana feizuru. Manapi fa Nazavana mumzei ni fluwa ni atukumonima munza ruindefu.
Rifatunga tani mwenye sese, tapeta kwenye dosiri itakecha, dia komple, dia rifatunga tu mwenyeza kawe, korusyon zanya, noaza vainamu nifawe, misreket, miara kamti dosia na itia, ti mkorusyon na petakech, mantan validasyon ni miane mtrezor publik. De, zaikun reket ya tornei. Sue, dosie fo na siskorusyon na tultan, fa dosie miskorusyon, fa mfanaha kam le loa organika 2018-009. Arnangata fakatoa vanagunia si za tanke kandida futinia fandan trezor publika kuwa nangata ka validasyon satia den konstate aniu artikla 9 onateniu lua organika 2019 sin valinia nouzan ntahata sin trezor publika nawe azreisna nasi azreisna lekosyon fan valin futinia dewe ninin nanu fumba iseun le tahatas refamissunian prime minister dia conseil de gouvernement zay defa dekret zay ni gouvernementa nou mafan tan fantanina ataoni dia izy no mamaritra zay fantany fa tokony faritana tonga de ny tsiny fotsiny hoe io an application io décret io de 200 millions zany no alo farafaratsiny tokony teny izy hoe hitanay reto piesanareo reto namary izy hoe tsy azo raisina le caution satria izao na farafaratsiny hoe raha ity loi organika tia dia tsy manakery fa ty décret ty no manakery teny filazany azy aty hoe tsy miteny mihitsy hoe izy le loi organika hoe tsy maintsy ny proposition ny seny no tazominy.
Nambana de matumu njaru indefu akotre fachiara dalana ni fandaisha nkuvini mantan fitatana na rapanjakana tafitita anatan tetezamit sikia anketin.
Ankeitin sikia dia tafitita wanatu natowe transition de facto unilateral. Ni fluan sena, bula fluan sena, fasi msana ni andeketri ni fluan pirenena zainuwen la lampanurena nazi. Ni gouvernementa ni msana izani, kolegialmo, ifanindandala namle terma we tukunu consensuellement tukunu izi. Kanefa mu, anka de forsa majeur kenza watrenia, na sanatin vava, misfafatesa namtanga, na filatsaku fitina, ni yulla zay mitondra an'izany institution izany. Fa tsy izay no zava-misy. Ao anaty transition tsika zao zany na dia tsy lazaina zay zavatra izay fa en terme juridique dia transition de facto fa unilatéral satria le gouvernementa zay efa teo ihany nomisahana an'izany glissement transitionnel izany na ny fikisahantsika makany amin'izany transition izany dia tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana izay a ary dia tafiditra ao anatin'ny krizy sahady ny firenentsika manohitohina ny fitokisany olona amin'ny ACC indrindra fa ny partie prenante ao anatin'izao élection zao a ny fanapaha-kevitra no raisiny ACC.
Ny filohany antoko monima monja roa indefo izay narahantsika toy izay fa mila miraisaina amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra amin'ny fitantanana amin'ny firenena kosa ny governemanta fiaraha-mitantana. Tokony ahay miara-miasa sy ampitovy tadi-tokanga amin'ny fahefana mpanao lalàna ihany koa ny mpanatanteraka mba hampirindra andraharaham-pirenena sy avitany ny fifidianana anaty fitoniana sy filaminana hoy Andriamatoa Gérard Ramamampiona. Ankoatra izay tsy tokony no variana fotsiny amin'ny fiatrehana ny fifidianana ro andrim-panjakana fa mba hijery ihany koa ny fiainam-bahoaka izay hita tena miaina anaty fahaseranana ny ankamaroan'ny olona ankehitriny. Mila samy mandray ny andraikiny anaty firindranana sy fahamarinana ny rehetra ary totika amin'ny fiainam-bahoaka hoy ny mpandinika amin'ny fiarahamonina Gérard Ramamampiona.
Ahoana ny tena mahazy ny kôlezialna le solidarité gouvernemental la kôlezialna tokony ho mafy be a iray saina sy iray fotsara amin'izay a fampandehanan-draharaha amin'izao a vaninandro zao eo amin'zareo samyzareo zay fa ny fifandraisan'ny gouvernement amin'ireo raha fanjakana samihafa andrim-panjakana samihafa koa ny samy andrim-panjakana satria ny firenena dia misy andreo andrim-panjakana samihafa ireo efa hitantsika ihany teo aloloh teo ny nidisadisany izy teo amin'ny samy andrim-panjakana zany ka raha amin'izao vaninandro zao koa zany mbola sanatria mbola anao alakobika tsiktarena sany hoe sakay sy maso ndraiky io koa zany fa mila jerena ny fisaraham-pahefana mazava tsara fa mila mirindry zany ary mitodika tsara amin'ny andraikitra ny fanatanterahana ny fifidianana ary ihany koa mijery ny fiainam-bahoaka zay zany de eko sao de adino hoe avariana ty zao zao sao de ny fiainam-bahoaka zany nefa hitatsika ihany fa ho mamiadana ihany ny zavatrehetra mampijalo vahoaka atsika de mila hitodiandrehetra zany efa izany no mitarika filaminana hoe samy mandray ny anjarany a samy mandray ny andraikiny ao anaty firindrana ao anaty fahamarinana ary mitodika tsara ny fiainam-bahoaka sy ny fanatanterahana zay hira fa tena hoe hanatanterahana zany ihany miteraka firaliana tsy nyfanarahana ny lalàna arak'izany.
Maro ka ny tontolo politika eto Madagasikara noho ny fahalasana andro mpanao politika nanana ny toerany teto amin'ny firenena. Nodimandry androany i Olivier Rakotovazaha loholona ministra teo aloha pahalalana ary nahafantara ny tanora tateo aoriana azy ny mampampianatra azy. Mbola mitana ny toerany mahafiloha nasional amin'ny antoko MFM izy izao nodimandry izao. Niavaka tamin'ny fanohikevitra i Olivier Rakotovazaha izay maneho ny hevitra ampitoniana kanefa mahitsy fiteny ihany koa. Akoatra azy isan'ireo mpanao politika efa nodimandry ihany koa hitantely Andrinarivo sy Sikonina Victor izay folefitry ny antoko federalisty Madagasikara na ny AFM. Nahafantarana azy ny fandalinana sy ny fanadiadiana momba ny federalisma. Namoaka boky mirakitra izany mihitsy izy raha tsy laza afa-tsy ilay boky mitondra ny lohateny hoe federalisma ho an'ny Madagasikara nofisa hevitra mitombona. Manana ny fahitany an'ireo mpanao politika isan'ny niaranira tamin'ireo moa Andriamatoa Tabera Randriamanantsoa.
Misy fahoriana lehibe eto Madagasikara, iny zokobe Sikonina zay niaraky namorona anay tamin'ny federalista lasa mampiresidany CNEF conférence nationale des entités fédéralistes eran'i Madagasikara dia miara-mionona amin'ny fianakaviany ny federalista eran'i Madagasikara. Nahavita be tokoa Sikonina tamin'ity firenena tia ambassadera sika tany sy nefa naharitra izy nitolona tamin'ity firenena tia nanangana ny federalista io ka dia malahelo ny federalista eran'i Madagasikara amin'izao fahalasany zokobe Sikonina zao ka dia mahaiza mionona ny fianakaviana fa marobe nazo asika amin'ny fahalasany zao. Faharoa koa moa io koa iasa koa i Olivier Rakotovazaha zay namany niaraka nytolony teto amin'ny firenena izy sy nahafantatra anazy zay ro lamo miaraka ny foana nandisan'izay mouvement zay satria promotion anankiray zay amin'ny fanaovana politika. Lasa daholo gn'olo ilainy firenena lasa moa izy ka ino moa fa an'andriamanitra moa ny mandidy eto asika de ampiadanana rahalahy fa zahay zany de mbola mitohiny ny zavatra napetrakinao eny rahasika.
Tunga tany ambositra omaly raiky ambiny folo septambra ny nofo mangatsika ny tantely andrinarivo ny tsena nofo mangatsika ny tamizany ropitany filaminana manapahefana isatsokajiny asiny fianakaviana ary ro vahoaka nambositra. Nisy ny fotoam-pivavahana ho nanomezam-boninahitra amin'ny tompokola notarihan'ny FFKM ambositra notronondreo olona maro samihafa. Araka ny nambaran'Andriamatoa Rakotomalala Richard prefianambositra mendrika any tantely andrinarivo ny nanomezam-boninahitra azy satria olomanga amin'ny firenena izy.
Prime Ministre lehiben'ny governemanta izany andriamatoa tantely andrianarivo izany ary tsy azo kosehna ao anatin'ny tantara pirenena ka mampitondra fanjakana anay dia mahatsapa fa efa mampitra loatra amin'ny fiaina pirenena.
Zavatra hitanay tantananarivo hitanay eto zao de maritra efa olonkiavanana izy ary dia mbola magnaraka azy zany a na amin'izao fotoana vatrana mangatsika atrehatsika zay sotra betsaka tompoko.
Ijany neto ambositra ao amin'ny hitrandrazana ny nofo mangatsika ny tantely andrianarivo androany karapitso larbia no misy ny fanompobevana izay atao amin'ny efitsikay mambompirenina Kristy Fezoro alohany hanaterana azy ao Malakialy iadilanana elaka misy efatra ambin'ny folo septambra kosa no hatao ny fandevenana. Landry Andretsiresy, Radio Maria Madagasikara ambositra ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Niavaka moa itantely andrinarivo tamin'ny fampivoarany sy ny fampandrosoan'ny Madagasikara tamin'ny na Prime Minister azy.
Tena nampiavaka ny tantely andrianarivo aloha zany voalohany a dia ny fahaizana. Anisan'ny olona sangany nanam-pahaizana teto amin'ny firenena, anisan'ny tanora indrindra, anisan'ny nahazo ny mention ambony indrindra nahafahany baka tamin'ny fotoanandro ary ny anatra tamin'ny grande ecole Lingeda tao France koa izy. Ny fahaizana zany aloha ny tena nampiaiky ary nekena zao tontolo zao a any andriamatoa tantely andrianarivo. Faharoa dia ny fahatsorany, tena olona tsotra tsy ompiainana ary manatona ny vahoaka tsy misafidy na iza na iza. Tsompo andriamatoa tantely andrianarivo ary tsara fanahy. Teo amin'ny fitondrany fanjakana de tena nijery ny vahoaka madinika izay ny politika ny andriamatoa didieratsirika sy premitra tantely andrianarivo. Anisan'izany a tamin'ny andron'ny zareo natonga andreo microfinance rehetra nitsangana teto Madagasikara tsinjovana ny an'ny vahoaka tany ambanivohitra. Toy izany ihany koa nananganana ny PSDR projet sectoriel développement rural manao an'ireny barazy faran'izay madinika sy ny lakandrano ireny a tany ambanivohitra tamin'ny andro andriamatoa tantely andrianarivo no nijerevana an'izany.
Ivadika amin'ny tontolo ny finoana isika nahazo masira vaovao avy amin'ny fikambanana fomasin'i Jesoa avy any Ragoza ny distrikana Ambatofotsy any amin'ny diosezina Tsirabe. Ny alahady folo septambra lasa teo ny napetraky ny administrateur diosezin mopera andriandrandrainy Jeannot Martial ireo masira misa efatra hiasany amin'ny toerana. Nanotrona azy ireo tamin'izany moa ireo masira telo amin'ny dimapolo avy any amin'ny fikambanana misy azy. Marina fa efa sivy amin'ny roapolo taona izay no tsy nisy masira niasa tsony ity distrika misionera ity. Nitondra ny teny fiarabana sy fisaorana andro masira ny administrateur diocesain mopera andriandrandrainy Jeannot Martial teo amin'ny fandraisam-peon'ny mopera Serge Franklin.
Niaraba tonga soa aty amin'ny ity distrika andrefany akaratra ity distrika izay be kristiana, be tanora, be ankizy araka izao hitatsika izao. Eto de misaotra ny fikambanana mamera delege reveransiera Ester Ravosolo raha nangataka ny diosezy tamin'ny alalan'ny Pera Serge de tsy mafy nalain'ny fianareo fa malemy nalain'ny molotra mampiseho an'izay fitiavan'ny Kristy izay fitiavana ny olona rehetra. Ny fon'ny Kristy de fon'Andriamanitra mangoraka ary reo vao misy mangataka de manome. Sahala amin'izay fon'Andriamanitra de nanaiky ampitiavana ianareo masery ka izay no isaorana ankasitrahana anareo.
Ny fanotsy tamin'ny nandraisan'ny zanakan'ny distrika raika amin'ny dimapolo sy roanjato mianadany sakrame tamin'ny fankahirizana izao fandraisana andry masera izao. Fa teny firaritsoa sy fiaraha-miasa andry masera kosa no nanentana mompera andriandrandrainy Jeannot Martial ny kristiana sy mponina any an-toerana.
Na ny katolika na antsy katolika na voreto na antsy ny voreto engane ireny kopakopa tanana na tiaka na ti ireny tsy hijanona ho di fotsiny fa ho tanana miara-miasa, tongotra miara-mamindry, soroka miara-milanjy, lune aramiefta amreto masiera saitunga anasuni eklisi anasuni ulumbelu arieta na isa na isi kwa yengene ni ufaufatana matona leu si samati utone ufaufatana na natieka na taunzuti wan kristira nita taujirsa leu fa yengene mba utena araka ni ifuna leu araka ni ifuna lewanta fiara amiasa wantko araka ni tukunu isi nwa tautika atona leu amretu masiera yefata mbravavi izaitunga ya ramiasa amnareu.
Ni tutuli nyanguvu dinia na mandita nteluandu na numbukandwani ene tanarena aliankatuavu na mandita izani ni vula vula ndalana mumba nyanguvu aja vya mnyakura biolojika armkiaja ntutuliena na nani bioenerji fitambala nlala piari na marmarmo ni bioenerji aitana ni alnafandeata ni etu nafandeata ni shulkia ani etano lafandeata sinifonova na nguvu irori etro samiazo avya mnyakura biolojika avuku mikarakara ni atikasha ni mini Stira mnyanguvu sinyakura nafu miaraka amni piara mumunantukam mandayanjara ni ministera reta vokaskia ni rafta atanatua tasamiafatu ni ofis pirinena mumba nyakura nafu nisi atachimiakna psi atareta mamukata andi nyanguvu aja vyamni ankura biolojika irene misi amni jiropa mukata madinkia sisala chalani ari ni piara mumunantukatu ni onidisi ni VVF malazava ntanzu na kendena amni atikasa manitantelu Andwari, nitalimsa na mfapurubrubuna ni etanola sinyanguvu reta azo vya mnyakura biolojikia, yuanive ministeri nyanguvu sinyakura nafu, Fidi Arson Keni Marco Lui.
Yulalana yu zani ifaila nanumana nanazi nyara kata ministera reta reta konserni melachine mde manufangaru ni fitininan fa ni tansuna zani anatilisi amfukundrunana ni sektera reta reta yu ni sektera publik yu kwa ni sektera prive zani nyara kandrafta ni lalana zei uvalidena de alifa anemni session parlementaire satia araka ny hitantsika amin'izao ny angofo no anisany manimba ny tontolo iainana eo ny fampiasantsika ny solika eo ny fampiasantsika ny reny charbon reny ny kitay isan-karazany ka ny ministera zany anatin'ny politikany manomana zay volavolan-dalàna zay hoentina anatsarana ny ny sektera zany ampiampiasana angofo azo voasina ka ny angofo azo voasina sy ny elektrisite ihany fa be dia be ny angofo azo voasina ka anisan'izany zany zay ty volavolan-dalàna ty atikasa ty mba hiarovana ny reny mpandraraha sy mba ataontsika hoe incité antsika manao incitation tsika amin'ny reny mpandraraha vahiniko ampiasa volany eto Madagasikara mba hivadiantsika any amin'ny fampiasana ny ngovo azovaozina
fa utaterana rapitsu telambia ful septembra ani msekul pirinena manufa na pandara anfunja na nienapa ani antitezambaru vuitsara antomasina ni andi amfaru anraisa na pandara anfunja ifantu katateraka amniada na rapana tanzatena yudinga na farani rampitsu chimchata maptandana iropiadna jefatunga neturanamu nitali general ni enapa razafchalama dejire manlona iromete andabrabi amnifanova na kulkul misi akotsay reo fany tanana omeny andro piadana
eto zany dia mbola miantso sy manafatrafatra andro mpifaninana mba tsy ho tara ary manafatrafatra an'izy ireo ihany koa mba tsy ho azo mbola mpandriky ireo fisoloky satria matetika amina toko hoe fotoana salamizao a dia betsaka ny mitady hevitra esiro misoloky mamitaka an'ireny zanabahoaka sy ny mpifaninana ireny za dia manambara aminareo matale jeneraly ny enapy a fa tsy misy afa-tsy ny ezaka sy ny fahaizanareo a zany hoe ny salanisanareo tamin'ny fiodinana voalohany sy izay noty ho azonareo amin'ny adina ara-panatanjahantena zay fampiarahanareo misy afa-tsy izay ihany a no antoka ray ahafahanareo amin'izany fifaninanana zany tandremo ny misinana sy misotro an'ireny hoe fampitombona ny hery amin'ny asa fanatanjahantena ireny fa zava-pady sy zava-dozy izy ireny a izay mety hiteraka atao hoe fijanona ny fitekony sotampoka aoka mba tsy irona amin'izany ianareo fa mba izay tena hery ny batanareo a no iatsianareo an'izany adina ara-panatanjahantena zany.
Manahoana kosa ny fandaharam-potoana amin'ny oadina Rampitso mbola mamaly zany hatrany ny tale jeneraly ny ENAP.
Ny fotoana moa zany araka maraina amin'ny valo manomboka ny fiatsoana anarana ety amin'ny ENAP ary anomboana azy moa zany dia ny fanamarinana ny alavana na ny contratoise dia manaraka azy eo ny fizahana ara-pahasalamana na ny contre-visite médicale hijerena ny aptitude an'le olona afaka miatrika adina ara-panatanjahantena ve satria aorianan'izay moa zany de miatrika ireo disciplina rehetrehetra zay voafaritry ny fitondrana manokatra ny concours. Tsara ihany koa moa ny fantarany rehetra fa mba hisian'ny neutralité amin'ilay fanadinana dia tsy ny ENAP mihitsy no manenjy na misafidy ny fanadina ara-panatanjahantena fa fanadina ara-panatanjahantena zay nangatana avy any amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ary zareo avy any no nisafidy sy nanenjy ireo mpanadina zay anatanteraka an'izany fanadinana ara-panatanjahantena zany.
Amin'izay tontolo ny fitsarana izay hatrany dia nivory voalohany ny borao vaovao mpitantana ny karea tamin'ny alakamisy 7 septambra lasa teo. Ny karea izay vondrona manam-pahaizana manokana miara-miasa amin'ny fitsarana manampy ny tribonaly sy mitsara amin'ireo raharaham-pitsarana ka ilana ireo manam-pahaizana manokana eo amin'ny lafiny ara-teknika ahatonga amin'ny fitsarana ho tena ara-dalàna sy ahafantarana amin'ny tena marina. Nosoritana tanatin'ny fivoriany ireo mpikamba amin'ny borao vaovao ary ny vinanasa ho atao mandritra amin'ny telo taona iasana. Ny aloha izao dia efa nisy tamin'ny taondasa ny fikionan-doha ny arahana tamin'ireo mpisolovava nandinihana nisiny ny fitsarana ara-dalàna sy ara-drariny eto Madagasikara. Mba hatanteraka izay tanjon'izay moa dia tsy maintsy miara-miasa ny telo toko dia ny mpitsara, ny mpisolovava ary manam-pahaizana manokana nanazava izay indrindra ny filoha vaovaon'ny karea Andriamatoa Rabetsimamanga Guillaume.
Le hoe trilogie de la justice moderne efa io daholo ny resahana amin'izao fotoana izao ny ampitan-dranomasina any hoe ny avocat ny expert ary ny mpitsara dia telo toko mahamasan'andro manatanteraka an'le tanjona zay. Anatanterahana an'izany dia efa nanao zay fampasahivona fotsiny hoe fampafantarana an'le karya problema matsy amin'izao fotoana izao hoe ndray le izy a tsy mahalala le karya hoe fa inona n'izany karya, inona n'izany expert. Misy an'izany leo amin'ny tribonaly ahitsy kely mihitsy le izy hoe ny expert amin'ny tribonaly rehefa tenenina amin'ny teny frantsay de le hoe expert près ilay cour et tribunaux de Madagascar. Zany hoe akaiky ny tribonaly, eo akaiky n'le fitsarana mihitsiny izy zany fa tsy hoe expert au près fa près. Misy mahasamihafa azy zay. Am'izao fandraisan'ny borao vaovao ny fitantanana ny karea zao de ho toizana sy hamafisina ireo fampalalana ty karea ty na ho an'ny tribonaly na ho an'le olona tsaraina manana aty raharaha miady be dabe a ny tsy mahalala kory ny fisinay. Zah moa mampianatra amin'ny école nationale magistrature moa de le mpianatra refa nizingizinika mihitsy hoe nareo a raha vao misy zavatra manjavonjavo aminareo de makay anareo expert.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ny voka voalohany firenena ny filoha koreana tavaratra taorian'ny valanaretina COVID ny alahady lasa teo izy no niazo an'i Rosia tamin'ny alalan'ny fiarandalam-by tsy laitram-bala. Ora vitsy lasa izay no nahatongavany an'i Rosia eo any amin'ny filoha rosiana Vladimir Putin ny filoha Kim Jong-un mirakitra tsiambaratelo goavana ity fitsidihan'ny filoha koreana tavaratra an'i Rosia ity hoy ireo mpanara-baovao. Tafiditra amin'izany amin'ny daty sy ny fionana eo amin'ny filoha rotota tsy misy ihany koa ny antsafa ho an'ny mpanao gazety momba izany. Fa niara ny loza voajanahary na hery vaika ny faritra avaratry Afrika tafiakatra 300 ireo namony ainy vokatry nyfandalovany rivotoza Daniel tany Libia ny farany herinandro teo. Ny any Libia izay fa manoa ny fikaroana any anatin'ny roatrano ravan'ny ororotany kosa ny mpamonjy vohina Marokam. Na dia tombana maro aza fa tsy hisy intsony ny olona velona ho hita mandritra izany. Telo andro ateo aoriany nitrangany loza tafiakatra 700 ireo fahatita tamin'ny fikaroana. Miantso malala tanana hanampy ireo tradoza ny koaroza mamodidina ny 100 tapitrisa euro ny vola tadiavina amaliana ireo filana maika ireo. Makasita kano pieno na naraka ni vavote tomni Radio Don Bosco tamzo wali na izoman miftona nondeni sapa na fapa la lambavora ampito amni fitura maraina mandaptafa tupklasi tupkovavi.